Eufrat rivier in die boek Openbaring deel 84. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van Jaffashoa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van die boeke wat ek geskryf het, spesifiek die boek Twee sleutels tot die boek van Openbaring, die Afrikaanse een waaroor die studie gaan. Of as jy Engels magtig is, die Engelse een is amper twee keer so dik soos die Afrikaanse, want hy is hersien. The Two Keys to the Book of Revelation, is amper 800 bladsye A4, is twee boeke. Die inligting daar is ongeëwenaar, glo jy vir my as ek het sê. As jy so belangstel, kontak my by ons WhatsApp nommer 0722-367-124. Gaan net na my web tuiste toe, http://aahvahsaia.co.za. As jy die eerste keer dat jy na die reeks kyk, is jy verskriklik welkom. Gaan na deel 1 en begin by deel 1, want jy het 'n magdom inligting reeds gemis. Het is uiters belangrik dat jy moet subscribe, as dit 'n nuwe kyker is, jy is baie welkom. Teken in sodat jy die kennisgewing van al die ander studies kan kry ook en deel dit met al die ander mense wat jy ken. Die volgende inligting is baie noodsaaklik. Ons vir jouself ons nie die volgende instansies of groepe nie, enige messiaanse groepe, die Israel Visie groep, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, die Ja beweging, Sewende Dag Adventiste, Jehovah Witnesses, Drie Sisters Kerke, Ou Apostels, Nuwe Apostels, Pinkster Kerke, jy noem dit wat jy wil. Protestante kerke, katholieke kerke, ons behoort aan geen kerk nie. Geen organisasie op die denominasie nie. Ons is 'n eintyd Bybelstudie groep. Ons funksioneer deur die wêreld. Halleluja. Goed. Ons gaan kyk na Openbaring hoofstuk 15. Ons is besig om aan te stap. Ons verskriklike interessante inligting wat ons besig om te ervaar. Openbaring hoofstuk 15. Hy sê 7 engele en 7 skale of die laaste pla. Nou ek wil nou maar vir die mense wat promoveer sê dat hulle gaan deur die groot verdrukking, hulle praat van post-tribulation, op die einde van alles gaan hulle post-tribulation deurgaan, dis waar hulle gered word. Hulle glo, excuse toch, daar waar hy Openbaring 19 vers 11 op die witperk kom, dis waar Jesus vir die kerk kom hulle te kom haal. Nee, broer. Hoe die kerk deur die groot verdrukking gekom sonder die werk op die regterhand. 7 jaar en 105 dae. Vertel my dit. Jy gaan nie eens die 105 dae is meer as 3 maande. Jy gaan nie eens 'n maand hou wanneer hulle die merk van die anti-kris afkondig en afforceer. Gaan jy nie eens 'n maand hou nie. Al jou rekeninge word gevries. Als word jy gaan nie kan funksioneer nie. Want jy gaan nie kan kos koop nie, jy gaan nie petrol koop nie, jy kan die mense gaan jou weggee. So hoe gaan jy dit maak? En dis hoekom jy Openbaring 6 vers 9, die reg na die wederkoms, die parousia van Jafashua, vind jy mense wat doodgemaak word, wat die ewige lewe met hulle eie bloed koop. Openbaring 6 vers 9, hulle koppe word afgesny, hulle gewag onder die altaar. Het ons dit? So by Openbaring 19 vers 11, as Jafashua kom, saam met hom kom die bruid, wat by einde van Openbaring 3:22, die einde van die genade tydperk weggetrek is. Jy ken al, ek het al honderde kere gesê, jy ken dit mos nou. So wat gebeur? Wanneer hy kom in Openbaring 19 vers 11, kom hy net vir 1/3 van Israel, die remmering, die oormuisels. Nou ja, en dan wil mense deur die groot verdrukking gaan, post-tribulation ouens, as jy het nie eens in die genade tyd gemaak, jy dink jy gaan nie het maak in die groot verdrukking. Openbaring 15 vers 1 tot 8, die grimmigheid van Jaffa word volëindig. Die grimmigheid is sy wraak. Wanneer ons nou die res van Openbaring lees, vind dat ons nog steeds besig is met die antichristiese wêreld, tydens die groot verdrukking. Die skrif lees, hy sê vers 1, ek, dis natuurlik op sy 15, as ek kyk my vingers, Johannes, het 'n ander teken in die hemel gesien, groot en wonderlik, halleluja. 7 engele met 7 laaste pla, want daarmee is die grimmigheid van Jaffa volëindig. Hy sê dis groot en wonderlik, vir die ouens op die aarde gaan dit alsbehalwe groot en wonderlik wees. Vir die bruid in die hemel, wat reeds in die hemel is, al vir 'n ander 7, wel vir meer as 7 jaar, vir ons gaan dit groot en wonderlik wees. Omdat hierdie beker van die anti-christiese wêreld besig is om uit te loop, dit loop leeg, maak hierdie sewe engele van Jaffa hulle gereed om die laaste sewe plaag op die aarde te gooi. Want Jaffa ons Vader se troon of haat of grimmigheid teenoor hierdie anti-christiese mense volbring sal word. In plain Afrikaans, hy is fed up met hulle. En weet jy wat is die wonderlikheid van dit alles? Is dat ek en u kan vandag sit en na dit kyk in hierdie moderne eeu, in hierdie 21ste eeu. En dis die dinge wat vorentoe gaan gebeur, ons weet presies hoe dit gaan wees. As jy die puzzle uitgooi, die legkaart, ons sal omvat in elke studie op sy plek sit. Presies, Daniel in Openbaring. Presies, presies, presies. Ja, dit gaan dalk nie lyk soos wat die protestante dit wil gehad moes lyk nie. En die katolieke wil gehad het moes lyk nie. Maar weet jy wat? Dit gaan lyk soos wat Jaffa dit wil gehad het. Want die protestante kerke en die katolieke en die karismatiese kerke, hulle het nie Daniel verstaan nie. Daniel 12 wat verseël is, hulle het nie verstaan nie. Hulle weet nie waar pas dit in Openbaring in. Maar ek en u, bruid van Jahweh, volbloed Jahwiste, ons weet presies waar elke stukkie legkaart inpas. En ons sit ons die kant, en ons is self voldaan nie. En ons sit ons in 'n gemaksposisie of 'n groot gebaan nie. Nee, ons bly steeds nederig. Maar ons sit ons in die posisie waar ons met verlore mense kan praat. Godsdienstige mense, kerksmense. Of hulle wil luister is hulle saak. Maar ek en u het 'n geleentheid om met hulle te deel. En dan het ons nie net nodig om met hulle te deel oor Daniel se openbaring nie. Ons kan ook hulle vra of hulle weet wat hulle God se naam is. Wanneer ons nou vers 2 en vers 3 bestudeer, sal jy vind dat hier twee verskillende groepe by die see van glas vergader. Eerstens vind ons die siele wie onder die altaar van Jaffa was. Ai ai ai. Wie ontoor was, omdat hulle nie die merk of die mikroskyp die implanting wou neem nie. En tweedens die 144.000 Joodse evangeliste, wie op die aarde was om die volk van Israel tot Jaffa almagtig se geopenbaarde woord te lei. Die 144.000, dit is die ouens wat die kerk sê, dis hulle daar. Daar is die kerk wat deur die verdrukking gaan. Regtig, sukkel jy met die Bybel. Dit is Openbaring 7, waar hy praat van die 144.000 en dan weer Openbaring 11, waar hy sê, dan kom hy die 12 stamme van Jakob. Absoluut niks te doen met protestante mense of karismate nie. Hy sê, dis manne wat hulle nie met vrouens besoedel het nie. So elke keer wat jy vrou gemeenskap het, dan besoedel jy jouself. Nee, dit is nie wat die woord sê nie, want Jaffa het bepaal dit moet so wees. Hy het die mens so geskep met seksdrange. So, dis nie wat dit is nie, maar die beeldspraak sê, hierdie 144.000 is nie kerksmense nie. Want hulle sou dit ten minste mos gemaak het dan, as hulle dan so heilig was, toe hy die bruid geparousia, sou hulle dit mos ook gemaak het, maar hulle het agtergebly, juis, omdat hulle nie op die plek was nie. Hulle is 144.000 evangeliste, Hebreëse of streep Joodse evangeliste, wie die evangelie van die bonatuurlike waarheid aan Israel gaan verkondig in die groot verdrukking. Hier 144.000 Joodse evangeliste op die aarde was om die volk van Israel tot Jaffa almagtig sy geopenbaarde woord te lei deur Jahweh as sy Messias, verlosser en redder, as saligmaker aan te neem. Die see van glas, 23.2 vir u wat die boek het. Die see van glas gemeng met vuur. As jy seatbelt of twee het, kan jy een vasmaak. En ek, dis Johannes, kyk my vingers, het gesien iets soos 'n see van glas. Hy sê dit was 'n see van glas, nie? Soos 'n see van glas. Gemeng met vuur. Kan vuur en water gelyktydig funksioneer? Nie eintlik nie, maar daar is tog 'n tyd wanneer vuur en water saam kan funksioneer. Weet jy hoe? Wanneer olie op water dryf, dit word aan die brand gesteek. Onder is die water, bo is die olie. Die olie dryf bo. Bo is die vuur, onder is die water. Maar die water het geen effek op die vuur. Hy sê, ek Johannes gesien soos iets soos 'n see, iets soos 'n see van glas gemeng met vuur. en die oorwinnaars oor die dier en oor sy beeld en oor sy teken oor die getal van sy naam gesien. Ai, ai, ai. Nadat jy nou hierdie versgedeelte gelees het, moet jy eers net weer vir u noem dat hierdie skrifverwysing ook een van die skrifgedeeltes is wat die kerk wie glo dat hulle ook eers hierdie groot verdrukking moet gaan gebruik om hulle teologie mee te bewys. Hier sien Johannes iets soos 'n see van glas gemeng met vuur. Hierdie is net weer beeldspraak. Want Johannes sê nie dis die see van glas nie. Nee, dit lyk soos iets soos die see van glas. Maar dan ook gemeng is met vuur. Die verklaring van hierdie beeldspraak is dat Johannes weer besig is om die troonkamer van Jahwe ons Vader te beskryf. Verder in hierdie versverwysing sien Johannes ook die oorwinnaars oor die dier en die beeld, dier se beeld en oor sy teken oor die getal van sy naam. Omdat hy besef dat hierdie is nie siele wie tydens die 7 jare 105 dae gered is nie, nee. Hierdie is die siele wat onder die altaar van Jahwe gewag het. Volgens Openbaring 6 vers 9, wie nou tevoorskyn kom op pad om vir die 1000 jaar as konings en priesters in die tempel van Jahwe te regeer, Openbaring 20 vers 4 tot 6. Want dit is deel van hulle beloning, omdat hulle die ewige lewe met hulle eie bloed gekoop het, en nie die merk of die beeld en sy teken en die getal van sy naam geneem het nie. So wie is die ouens hierso in vers 2? Wie is hulle? Dis die siele onder die altaar. Hoe maklik is dit? Nou sê die kerksmense, o, dis ons wat dit nie gemaak het by die eerste gedeelte nie, by die wederkoms, die parousia nie. Ons gaan nou voor Jahwe verskyn. Maar wat die Bybel sê, niemand sal koop ons, niemand sal survive sonder om te werk op hulle regterhand te hê, om te koop en verkoop, handel te dryf nie. Hoe het julle dit gemaak deur die groot verdrukking? Hierdie is die siele Openbaring 6 vers 9, maak ek nota. Openbaring 6 vers 9, kom net by my op. Die siele onder die altaar wat die ewige lewe met hulle eie bloed gekoop het. Op grond van hulle geloof, hulle eie geloof en die woord van Jahwe, die Bybel. Niks met die Heilige Gees te doen. Niks. Nou sê hy, die 144.000 sing die lied van Moses vers 3. Nou hierdie is nou die tweede groep. En ek het die, en hulle het die lied gesing van Moses en die dienaars van Jahwe en die lied van die lam en gesê, groot en wonderlik is die werke Jahwe almagtig. Regverdig en waardig is u weer, o koning van die heiliges. Nou kom die kerk en hy sê, maar is ons daar wat nou voor die troon is. Nee. Dis 144.000. Johannes beduidelik hier dat die tweede groep voor die troon van Jahwe is, die 144.000 Jode. Hierdie lied wat hier gesing word, is nie die lied van die 144.000 nie. Want die woord van Jahwe verklaar, het reeds verklaar, dat die lied van die 144 het net hulle die woorde van geken. Daar is so 'n Openbaring 11. Dis 'n lied wat hulle sing wat net hulle ken die woorde terwyl hulle op die aarde is, die 144.000. En dit was die lied om Israel tot bekering te lei. Hierso in die hemel sing hulle 'n ander lied. Hier's 'n ander lied. Luister, kom ons lees weer die vers 3. En hulle het 'n lied gesing van Moses. Hulle het 'n lied gesing van Moses en die diensknegte van Jahwe. Dis die bruid en die lam van Jahwe gesê, groot en wonderlik is die werke Jahwe almagtig, regverdig en waaragtig is die weer, o koning van die heiliges. Johannes verduidelik dat die tweede groep voor die troon van Jahwe is 144.000 Jode, wat hulle nie met vrouens besoedel het nie, hulle het nie van godsdienst tot godsdienst gehoreer nie. Hulle is maaglik rein, hulle is orthodoks Joods gewees. Hierdie lied wat hier gesing word is nie die lied van die 144.000 nie, want die woorde van Jahwe het reeds verklaar, of die woord van Jahwe het reeds verklaar, dat die lied van die 144.000 net die woorde geken het. En hier sing die oorwinnaars, namelijk die siele wat onder die altaar was, op 6 vers 9 wat onthoop was, omdat hulle nie die antichrist merk geneem het nie, saam met die 144.000 en ander, of die tweede lied, wat genoem word, die lied van Moses en die lied van die lam. So hierdie 144,000 sing twee liede. Die eerste lied is om Israel tot bekering te lei in die groot verdrukking. En hier sing die 144,000 saam met die res in die troonkamer. Die ouens wat se koppe afgesny is, sing hulle die lied van Moses en die lied van die Lam. Halleluja. Hierdie 144 Joodse siele die op die aarde was en gepoog het om die volk van Israel tydens die groot bekering, groot verdrukking tot bekering te lei, is nou in die hemel nadat hulle werk op die aarde afgehandel het. Volgens vers 3 het hulle rol nou totaal en al verander, deurdat hulle, dis die 144,000, nou 'n hemelse koor gevorm het, omdat hulle voor die troon van Jahwe liedere sing, onder andere ook die lied van die Lam. Wat het Jakob in die Ou Testament te doen met die lied van die Lam? Die lied van die Lam het niks met die lammetjies te doen wat hulle geslag het in die tyd van die 613 wette nie. Hierdie is die lied van die Lam. Jahwe, ons Elohim. Weet jy wat is die lied van die Lam? U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak. Want hy het ons gekoop uit elke nasie, stam, volk en taal. Halleluja. Die lied van die Lam. Wanneer die lied van die Lam gesing word, is dit net hier 144,000 wie die woorde van die spesifieke ken. Dis nie net hulle wat dit ken nie. Dis ook die ander. As jy groot en wonderlik is die werke Jahwe almagtig, regverdig en waaragtig is die weë o koning van die heiliges, naamlik Jahwe van Israel. Die woorde van hierdie goddelike lied het absoluut niks met enige heidene of antichristiese persone te doen nie, maar net met die oorblyfsels van die volk van Israel. Maar hierdie tweede lied is ook die lied van die Lam. Vers 4: Wie sal u nie vrees nie, Jahwe, en u naam nie verheerlik nie? Wat is die naam? Wat is die naam? Kom ek lees om in die 33 Afrikaans, vers 4. Wie sal u nie vrees nie, Here, en u naam nie verheerlik nie? Nou wat is sy naam? Sy naam is nie Here nie. Here is 'n titel, wat beteken Baal. Dis 'n titel, sy Baal se titel. En u naam nie vir, wat is sy naam? Jy sien, ons was al die jare so gekondisioneer, ek ook. Ons het nooit eens verder gedink aan wat 'n naam nie. Ons het geweet Jahwe is daar, maar ons het nie eens gedink aan Jahwe nie. Ons het maar gedink aan God en Here, want hy sê dan, wie sal u nie vrees nie, Here? Wie sal u naam nie verheerlik nie? U naam, Here, nie verheerlik nie. Nee, Here is 'n titel. Want u alleen is heilig. Al die nasies sal kom en voor u aanbid, omdat u regverdige dade openbaar geword het. Halleluja. Die tabernakel word in die hemel geopen, vers 5. En na hierdie ding het ek, dis Johannes, gesien, en kyk, die tempel van die tent van die getuienis in die hemel is geopen. Nou moet jy jou seatbelt vastmaak. Want hierdie gedeelte bewys dat dit nie die kerk is wat agtergebly het, wat apartjou gaan word nie, weggeraap gaan word nie. Kyk, en na hierdie dinge vers 5 het ek Johannes gesien en kyk, die tempel van die tent van die getuienis in die hemel is geopen. Die tempel, is dit 'n gebou? Nee, van die tent van die getuienis. Sê het my Moses toe hy deur die woestyn getrek het, het hy 'n tempel gehad? Nee. Het hy 'n tent gehad? Ja, wat hulle die tent genoem? 'N tabernakel. Het hulle dit 'n tempel genoem? Nee, want 'n tempel moet 'n fondasie hê, en hulle het vir 40 jaar rondgetrek. So wat het Moses gehad? Die tempel, die tent van die getuienis. Die tempel van die tent van die getuie. So dit was nie 'n tempel soos in 'n steengebou nie. Dit was 'n tabernakel tent tempel gewees. van die getuienis is in die hemel geopen. En my Bybel sê in die hemel gaan vlees en bloed nie in nie. Daar gaan nie materiaal wees, daar gaan nie stene wees nie. So wat sien ons hierso? Ons sien beeldspraak. Verstaan hier die beeldspraak? Wel, en ek moes hier. Hoe lang sien die kerk? Wel, meer as 600 jaar kom protestantisme en karismanisme. Katholieke kom van 34 bis 2000 jaar plus. Hoe op dies aarde kon hulle vir ons nooit kom verduidelik wat hierso besig om te gebeur nie? Nee, daar gaan 'n tabernakel in die hemel wees. 'N tabernakel. Ja, maar God gaan sy tent oor ons oopslaan, oor ons. Oor die protestante en oor die kerk wat agtergebly het. Kom ons kyk. En hierdie dinge, wat se dinge? Die sing van die lied van die 144 Joodse siele, wie voor die troon van Jahwe is en die lam Jahwe volg, net waar hy gaan, het ek wonder sien en kyk, nou is dit belangrik dat ons as bruid van Jahwe presies moet sien wat Johannes hier gesien het. En die regte interpretasie moet dan gegee word aan hierdie bonatuurlike gesig. En kyk, die tempel van die tent van die getuienis is in die hemel geopen. Waar is hierdie tempel van Jahwe? Naamlik die tent van die getuienis geopen. Waar? In die hemel natuurlik. Soos nie op die aarde nie. Want jy sien, hulle vat hierdie skrif en hulle koppel hom met die 1000 jaar aardse vrederyk. Hulle wil 1000 jaar aardse vrederyk hê. Openbaring 20 vers 2 met vers 4 word die duiwel weer losgelaat. Ons als verby, maar hulle wil 1000 jaar aardse vrederyk hê. Ek wil tog sê, as jy 'n nuwe kyker is, gaan kyk na my reeks oor die leen van die 1000 jaar aardse vrederyk. Gaan kyk na die leen van die 1000 jaar aardse vrederyk. Dink is so 20 uitsendings. Gaan kyk daarna. Moet my nie glo nie, maar vat jou Bybel saam. Kyk wat sê jou Bybel. Nou weet ek, nou wil ek net weer, kyk, die tempel van die tent van die getuienis is in die hemel geopen. Waar is die tempel van Jahwe, namelijk die tent van die getuienis geopen? Open in die hemel natuurlik. Kyk nou weer na die vraag. Vir watter rede word die tent van die getuienis in die hemel geopen? Terwyl ongeveer 95% Christene glo dat hulle op die nuwe aarde gaan bly. 99% Christene glo dat na die wit troon oordeel Openbaring 20 vers 11 die wit troon oordeel. Na die wit troon oordeel kom hulle op die nuwe aarde bly. Regtig? Wel, ons is so geleer. Gaan vir die 1000 jaar op die aarde bly, en dan na die 1000 jaar, waar gaan jylle heen? Al ooit gewonder? Moet jy dat die 1000 jaar vir jou genoeg wees nie? Want die Bybel sê, een dag is soos 1000 jaar, en 1000 jaar soos een dag. Net so, dan is het verby. Maar hy het niks met ons te doen, as protestant, want ek is nie protestant nie, want jylle as protestant en karismaat, en selfs is my katholieke nie. Met Israel te doen. Dit is heel eenvoudig. Wat sê jy? Dit is heel eenvoudig. Om die slag van Armageddon volgens die woord van Jahwe op hierdie gegewe stadium nog nie plaasgevind het nie. Wat het hier gebeur? Hier in Openbaring 15, die slag van Armageddon het nog nie plaasgevind nie. Hoekom die skale moet klaar uitgegooi word? Op hierdie gegewe stadium en die nuwe hemel en die nuwe aarde nog nie van Jahwe uit die hemel neergedaal nie, voordat hierdie aarde waarop ons leef geheel en al verbrand en versmelt volgens 2 Petrus 3 vers 6. Maak 'n nota, gaan lees 2 Petrus 3 vers 6. Sê hom weer, 2 Petrus 3 vers 6. Hy sê die aarde sal versmel. Hy sê die berge sal versmel. Die see gaan alles oorstroom. Dit het nog nie gebeur nie. Hoekom? Want is nog 'n hele 5 hoofstukke wat nog moet afspeel. Dis 'n voorskou. Wat gebeur hierso? Dis 'n voorskou in die hemel, Openbaring 15, van sekere dinge wat gaan gebeur. Dit is ook belangrik dat jy moet oplyk waar het die volgende 7 engele van Jahwe, van waaruit hierdie 7 engele van Jahwe te voorskyn kom. Aanskou die 7 engele, vers 6. en die sewe engele met die sewe plaae, en hulle wil op die aarde wees, met die sewe plaae uit die hemel gekom, bekleed met rein blink linne, en om die bos om goud gord met goue gordels. Hierdie engele is gedres vir 'n occasion, halleluja. Johannes verduidelik dat hierdie sewe engele uit die tempel in die hemel tevoorsyn gekom het. Uit die tempel, tempel, uit die hemel kom het. Weer net dieselfde vraag wat ek vroeër aan jou gevra het. Wie aanbid in die tempel? Die heidene of die volk van Israel? Sê vir my, natuurlik, die volk van Israel. As dit wat ons oor saamgestem het waar is, is hierdie versgedeelte verseker net van toepassing op die volk van Israel. Stem jy met my? Natuurlik, prof. Soos mos jy soef het. Dit is makkelijk. Betreef het rein, blink, linne, om die bors omgord met die goue gordel. Onmiddellik is dit heel belangrik, om na die beeldspraak in die versgedeelte te kyk. Het jy dit al self raak gelees? Het jy? As Israel onthou, het Jafashua reeds vroeger uit die hemel tevoorskyn gekom, met oë soos vier vlamme, en sy voete soos blink koper, wat gloei in die boon, omgord met die goue gordel. Ek dink dit was daar in Openbaring 1 vers 7. Voete wat blink koper in die oën, omgord met 'n goue gordel, toe het hy vir u verduidelik, dat dit alles eienskap is van die oordeel en wraak oor die antichristiese mensdom, wie besig is om die groot verdrukking te gaan. Gaan terug, as jy wil, na hierdie reeks, en gaan luister daar by Openbaring 7 vers 1, wat ek vir jy daar gesê. Nou ervaar ons weer van hierdie selfde eienskappe, by hierdie sewe engele van Jaffa, wie die sewe goue skale op die aarde gaan uitgooi. Die feit dat hierdie spesifieke engele se voorkoms of eerder voorkoms so eenders is, soos wat ons reeds vir Jafashua gesê het, bevestig net, dat hierdie alles deel van die finale aanslag van Jaffa ons vader is, op die antichristiese mensdom op die aarde. Ek wil vir jou een ding sê, jy sal nie op die aarde wil wees nie. Jy sal so jammer en spyt wees, dat jy nie saam die bruid geparousia was nie. O, maar die kerk en die pastoor het gesê, ons moet hier die groot verdrukking gaan. Om wat te doen? Dink jy dat Jafashua het net die volmaakte werk verrig op die kruis Golgotha, toe hy sê, het is volbring nie? Nou wil jy jou ewige lewe koop met jou eie bloed, deur die groot verdrukking te gaan? Jy kan nou hoop. Die sewe goue skale, vers 7. En een van die vier lewende wesens het aan die sewe engele sewe goue skale gegee, vol van die grimmigheid van Jaffa, wat leef tot in alle ewigheid. In hierdie spesifieke versgedeelte sien ons nou dat een van die vier lewende wesens wat vir die troon van Jaffa is, gee nou vir hierdie sewe engele elkeen 'n goue skaal. Wat vind ons op hierdie skaal? Wat vind ons op hierdie goue skaal? Skaal is 'n balisters ding met. Dit is vol van die grimmigheid op die wraak van Jaffa, wie leef tot in alle ewigheid. Halleluja. Die skale is volgemaak. Dit is afgemeet. Exactly. En die tempel van Jaffa almagtig in hemel het vol rook geword uit die heerlikheid wat Jaffa uit sy eie krag, en niemand kon ingaan in die tempel voordat die sewe plaae van die sewe engele volbring was nie. Hierdie is die beeldspraak. Sê vir my, in die tyd van Moses en die bykans 1000 jaar wat die tabernakel sy werk gehad het om te doen en wat die mense onder die 613 wette van Moses gefunksioneer het en selfs in Jerusalem in die tempel, wat het gebeur een keer een jaar wanneer die bloed aan die gerubs gesmeer word, sy vlerke? Wat het gebeur? Dan het die heerlikheid van Jaffa neergedaal in 'n rookkolom. Wat gebeur hierso? Ons sien dieselfde rookkolom die oomblik wanneer Jahwe se heerlikheid teenwoordig word. Nou verduidelik Johannes dat hierdie tempel in die hemel vol rook geword het van die heerlikheid van Jahwe en sy krag. Minnik vind ons dat niemand toegelaat word om in die hemelse tempel in te gaan nie. Dit is presies wat gebeur het toe Moses met die volk van Israel deur die woestyn getrek het vir 40 jaar. Wanneer die hoofpriester in die tabernakel van Moses ingegaan het, was niks anders as 'n rondtrekende tempel was nie, het dit vol rook geword wanneer die heerlikheid van Jahwe almagtig daarin neergedaal het. Dit het net een keer 'n jaar gebeur. Johannes verduidelik verder in vers 8 dat niemand kon in die hemelse tempel ingaan voor die sewe plaag van die sewe engele volbring was nie. In die volgende hoofstuk vind ons dit presies dieselfde gebeur wat net voorgesit word. So ons vind dat dit stap net aan, dit volg net. Die sewe skale vol van Jahwe se grimmigheid, Openbaring 16 vers 1 tot 21. Openbaring 16 vers 1 tot 21. Gooi die skale op die aarde uit. Nou moet jy vir my glo, jy sal nie op die aarde wil wees in hierdie tyd nie. Jy sal onthou dat ek reeds vooraf vir gesê het dat wanneer hierdie sewe skale van Jahwe op die aarde uitgegooi word tydens die groot verdrukking, sal die nie op hierdie aarde wil wees nie, want dit gaan verskriklik en vreeslik wees. Om te dink dat dit met mense gaan gebeur, ek is so dankbaar dat ons as bruid van Jahwe Shua is op hierdie stadium reeds vir meer as 7 jaar by Jahwe Shua in die hemel. Daarom weet ons verseker vir ons die woord van Jahwe dat dit wat nou voltrek word, net van toepassing is op die ongoddelike antichristse mense op die aarde en die Israeliete en niemand anders dan nie. Nou ja, ek wil hê u moet u Bybel vat vir huiswerk, gaan lees, bestudeer Openbaring 16 vers 1 tot 21. En as Jahwe lewe en gesondheid spaar en sy wil daarby is, volgende week as ons by mekaar kom, bring 'n seatbelt of twee saam. Jy gaan skok of twee ervaar. Skokke wat die kerke vir ons nooit iets van gesê het nie. As dit Vader se wil is, vir volgende week, Maranatha, Jahwe Shua kom weer, halleluja.